Dan wil ek bietjie met julle deel vanoggend oor die kerk. Want dis iets wat regtig vir my na in die hart lê. Ek sien so duidelik die volgende half dinamiek in die wêreld. Ek sien dat die kerk baie aangeval word. En dis nie alles blatante aanvalle. In baie plekke is dit blatant en is net dis verdrukking, dis persecution. Maar in ander plekke is dit baie meer subtiel en is misleiding en infiltrasie van die vyand in die kerk en sulke tipe goeters. Maar die kerk word aangeval en dit maak vir my sin, want die duivel weet. Hy weet ek kan nie die Here seermaak nie. Hy is sterk genoeg om die Here seer te maak nie. Niemand kan die Here weet aanval en skade doen nie. Die Here is net te groot en te magtig. Maar die beste manier om 'n vader seer te maak is om sy familie seer te maak. Enige paas wat kan ja en amen sê daarvoor. Want jou familie is die naaste ding aan jou hart. En die duivel weet, omdat hy nie die Here kan seermaak nie, as hy die Here wil seermaak, moet hy sy familie seermaak. Hy moet sy kinders seermaak. Hy moet sy kinders skade berokken. En is nie altyd net, weet, blatante persecution, soos in, wat die kerk in sê, maar moslimlande, of sulke plekke ervaar nie. Ek bedoel, dit gebeur. Ons sien in, gereeld in die nuus, byvoorbeeld nou, plekke soos, Suid-Sudan was nou baie in die nuus gewees, wat nou weggebreek het van die noorde wat moslim is, maar weet hulle so baie verdruk, ons te hoor van hierdie goeders in Darfur. En die interessante ding is, as jy nou die nuus kyk, dan sien jy nie eintlik die ware storie nie. Hulle sal sê, ja, weet, daar is vlugtinge in Darfur en so aan, maar wat hulle nie sal sê nie, is dat dit uit en uit 'n geestelike oorlog is. Dat die Janjaweed, die ouens wat die verdrukking doen, is ouens wat 'n jihad voer. Dis moslim ekstremiste wat 'n jihad voer. Weet, maar dit word al stil gehou in die nuus. Weet, in Nigerië, weet dieselfde ding. Noord-Nigerië, daar's dosyne, letterlik dosyne kerke en goeders wat afgebrand en gebom word en Christenskole wat afgebrand word. En dis maar min van dit wat regtig in die nuus maak. Dit word maar redelik stil gehou en dan praat ek nie eens van die Ooste en die Midde-Ooste nie. So daar is daai blatante, weet, verdrukking, jy weet. En as jy weet, jy sal weet, as jou kinders seer gemaak word, geboelie word by die skool of so iets, is nie lekker nie. Maar wat amper net so erg is as iemand kom en jou kind verlei en aan, sê maar, dwelms verslaaf maak. Ja, ek het nou al soveel ouers en families gesien wat so uit mekaar het geskeer is, deur kinders wat dwelm verslaafdes word. Ja, dis nou nie 'n fisiese aanval op jou kind nie, maar dit verwoes jou kind se lewe, weet. En baie keer dan probeer die duivel dit ook doen. Weet, hy probeer die kerk verdraai of seermaak of mislei kry of verslaaf kry aan iets wat skadelik is. Een van sy gunsteling maniere om die kerk aan te val, sê ek altyd, is om die kerk te herdefinieer. As die duivel ons kan kry om 'n verkeerde definisie van die kerk te hê, dan kan hy die kerk ernstige skade berokken. Baie ernstig. Kom, ek gee vir julle 'n paar voorbeelde daarvan van hoe mens iets kan skade doen deur dit te herdefinieer. 'N algemene voorbeeld is liefde. Die liberale media is besig om liefde te herdefinieer, veral in die denke van die jonger geslag. Meeste jong mense wat baie TV kyk, hulle definisie van liefde kom van die seepies af. Al hierdie seepies, The Bold and the Beautiful en Sewende Laan en weet wat ek al ander seepies daar ook al is, weet. Hulle kyk hierdie seepies en hulle idee van romanse en liefde kom daarvan af, word gedefinieer deur die seepies. En wat is die tipe definisie wat hulle kry? Jammer my skat, ek is nie meer lief vir jou, en ek was lief vir jou, ek was regtig lief vir jou, maar ek is nie meer lief vir jou, nie, ek is nou lief vir my sekretaresse. Ek kon dit nie, ons kon dit nie help nie, dit het net gebeur, dit is nie asof ons daarvoor gesoek het nie. Dit het net gebeur. En wat is die definisie van liefde wat daai interaksie half veronderstel? Liefde is nie 'n commitment nie. Is nie 'n verbond nie. Dis nie 'n wilsbesluit wat jy neem nie. Dis maar net 'n emosie wat rondvladder en wat verander. Die Engelse woord, ek weet nie of die Afrikaanse woord is nie, maar die Engelse woord is fickle. Maar dis nie robuust nie, dis nie sterk nie, dis nie standvastig nie. Dis standvastig nie, dis Dis maar net dit verander maar net so soos die wind waai. Dis die definisie van liefde waarmee ons kinders groot word. Nou, in geval kinders wat die jong geslag wat baie TV kyk. En is 'n herdefinisie van liefde. Dis nie die definisie van liefde wat die Bybel gee nie. Glad nie. Die definisie van liefde wat die Bybel gee is as agape liefde. Onvoorwaardelike liefde, standvastige liefde, verbondsliefde wat 'n kommitment maak en dan bly by daai kommitment. Huweliksliefde wat sê ek sal tot die dood ontskei getrou wees aan jou. Daai is ware liefde. Maar omdat die duiwel dit reg gekry het om deur die media in baie mense se koppe liefde te herdefinieer en te vervang met iets soos verliefdheid of welis, last, het dit actually reg gekry om liefde te verwoes in baie mense lewens. En baie mense kan nie lief hê nie, want hulle weet nie wat liefde is nie. Hulle het 'n verkeerde definisie van liefde. Nog 'n voorbeeld is die huwelik. Baie mense sien deesdae die huwelik as 'n kontrak. Jy dis maar net iets vir gerieflikheidshalwe, weet? As jy twee mense getrou en jy bly saam en so aan, weet dan betaal jy net vir een huis. Jy weet eenstel hier, jy eenstel weet uitgawes wat jy betaal. So dis goedkoper, weet? En ja, jy kan kinders kry, jy weet, so dis gerieflik. En is 'n kontrak en as dit nou nie meer gerieflik is nie, dan beëindig hierdie kontrak en dan beweeg jy aan en jy maak 'n nuwe kontrak. In Mexico blykbaar kan jy nou 'n huwelikskontrak sluit vir 2 jaar. Waarna jy die opsie het om dit te hernie of anders te verval het. Ek's ernstig. Hierdie opsie om dit te hernie, anders te verval dit outomaties. Want hulle het gebaseer op navorsing het hulle besef dat meeste huwelike hou in elk geval net so 2 jaar. So in steede daarvan om nou al die onkoste van 'n egskeiding te doen, maak net die huwelikskontrak vir 2 jaar hou. En die huwelik is heeltemal geherdefinieer, dis nie meer 'n verbond nie. Dis nou maar net 'n kontrak. Dis nou maar net 'n gerieflikheid van onthalwe verhouding. Nog 'n voorbeeld is ongebore kinders. As jy ongebore baba kan herdefinieer as 'n fetus, in ander woorde, hy is nie meer 'n mens nie, dis nou 'n fetus, dan kan jy hom doodmaak. Dan is dit nie meer moord nie. Jy het daai baba herdefinieer. In die ou Suid-Afrika die apartheid regering presies dieselfde met swart mense gedoen. 'n Swart man is herdefinieer en verskoon die woord as 'n kaffer. Wat met ander woorde, hy is minder as mens gemaak. Né? Nee? Is dit nie waar nie? En sy regte is weggeneem, hy is geonderdruk. So as jy iets kan herdefinieer, iemand kan herdefinieer, dan kan jy hulle beskadig. Dis ernstig. En dis presies wat die duiwel met die kerk probeer maak. Hy probeer die kerk herdefinieer en dit iets maak wat dit nie is nie, sodat hy dit kan beskadig. Wat ons moet besef is dat die Here is die enigste ene wat die reg het om die kerk te definieer. Dis sy kerk. So ons moet gaan kyk as ons wil sien wat is die kerk, wat sê hy oor sy kerk. Nou ek wil net ietsie daaroor deel. Onder 2 hoofies, die eerstens die vorming van die kerk en dan die funksionering van die kerk, want albei is belangrik vir hoe jy die kerk definieer. Dit gaan nie net oor baie mense as hulle die kerk definieer, dan kyk hulle net van hoe die kerk gevorm is en dit is belangrik. Dis krities. Maar ook hoe die kerk funksioneer. Want jy kan nie funksioneer op 'n onbybelse manier en dan jouself 'n kerk noem nie. En as 'n groot Dit is 'n baie groot uitdaging onder, ek wil amper sê, druk van die media, politieke druk en so aan, om die kerk te herdefinieer, om meer relevant te wees en so aan. En op die einde van die dag, maak jy die kerk iets wat onbybels is, en dan is dit nie meer kerk nie. En dan het jy toegelaat dat die duiwel die kerk verwoes. So ons moet waak daarteen. Maar, voor ek daaroor deel, wil ek net eerstens sê dat Jesus sê, ek sal my kerk bou. En die poorte van die dooryk sal nie my kerk oorkom nie. Ek sal my kerk bou. En wat ek wil hê julle moet besef is, daar's een instansie of organisme in die wêreld waaraan Jesus committed is om te bou, en dis sy kerk. Dis die enigste instansie. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus het aarde toe gekom en dit is fenomenaal groot gebeurtenis. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, waar die skepper van die wêreld self op op die, van die aarde self op hierdie aarde kom loop het. God self het mens geword en sy skepping kom besoek, deel geword van sy skepping. Dit is ongehoord, dit is unprecedented, dit is massive. Hy het gelewe as 'n mens, hy het groot geword, hy het disippels gemaak, hy het geleer, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dode, hy het in die hemel ingevaar, en hy het een ding achtergelaat. Net een ding. Die kerk. Jesus het nie geboue achtergelaat nie, hy het nie skole achtergelaat nie, hy het nie besighede achtergelaat nie, hy het nie regeringsstrukture achtergelaat nie, hy het net sy kerk achtergelaat. Die kerk is Jesus' plan A en hy het nie 'n plan B nie. Kan julle sien hoe belangrik die kerk vir die Here is? Dis nie sommer so nie. Geen wonder die duivel val die kerk so aan nie. Want as hy die kerk kan verdraai, dan verdraai hy die Here se enigste plan in die wêreld. Maar omdat die Here sê, ek sal my kerk bou, die duivel deur die kerk te probeer verwoes, hy spoeg in die wind. Hy mors sy tyd. Hy kan nie wen nie. En dis wat ons moet besef, die Here het 'n heerlike kerk geskep. 'N Kragtige kerk, ten spyte van al ons swakhede, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte dat ons mense is met foute, saam in die Here se genade is ons iets wonderbaarliks. Iets bonatuurliks. Die Here se liggaam hier op aarde. En die duiwels gaan ons nie oorkom, hy kan nie. En weet, dis hoekom deur die eeue heen diegene wat deur die duiwel gebruik is, so gefrustreerd was met die kerk. Dink aan, wie was hierdie keizer, Nero. Hy het mos die kerk so verdruk in die middel tot laat 60s na Christus. Hy het Christene mos, hy het mos self Rome afgebrand en toe soek iemand om te blameer en toe blameer hy die Christene. En hy het 'n huge verdrukking op die Christene geloods, waar hy Christene gevat het en met teer gesmeer het en dan op palen gesit en lewendig verbrand het langs die strate van Rome. Waar hulle vir die wilde diere in die sirkus gegooi het, so dat die wilde diere uit mekaar het kan skeer. En wat het die Christene gedoen? Hulle het gesing. Hulle het gejubel en gejuig, terwyl hulle deur die diere aangeval is en verskeer is. Soveel so dat Here sy ore moes toedruk en sê, moet die Christen altyd sing? Wat is het met hulle? Weet, en selfs al het hulle doodgemaak, kon hy hulle nie oorkom nie. En hy het daai frustrasie, daai demoniese frustrasie van, ons kan nie wen nie, weet, maak nie wat ons doen nie, ons verloor. Weet, mense was so geïnspireerd deur die Christen wat so doodgaan, dat weet, ouens, Romeine, weet, self in die sirkus ingespring het, gesê, ek wil deel wees van hierdie. Weet, kom skeer my ook uit mekaar uit, weet, maar ek wil nie deel wees van hierdie. En Nero kon dit nie verstaan nie, die kerk in China, wat so deur die regering verdruk is. Weet, jy kry mos hierdie Chinese bamboes, wat jy, weet, jy kap hom af en dan binne een aand groei 1 meter of 2. Dis amazing hoe vinnig hy goed groei. En die Chinese regering wat altyd kla, wat van die ondergrondse kerk, wat soos die Chinese bamboes is, en hulle sê, ons kap hulle een aand af en die volgende dag staan hulle weer net so hoog. En hulle is net so gefrustreerd, want Jesus bou sy kerk. En die bose magte kan ons nie oorkom nie. En die duivel gaan altyd gefrustreerd wees. Maak nie saak wat hy aan ons doen nie. Hy gaan altyd gefrustreerd wees. Want ons is 'n bonatuurlike mag. God se liggaam in die wêreld. Die voertuig. Die enigste voertuig wat die Here gekies het om in hierdie wêreld te werk. Sy kerk. So ek wil net vir julle 'n paar verse lees uit Handelinge 2 uit. As julle wil volg, dan is bietjie klein, as jy nou nie kan sien nie, kan jy maar net luister, terwyl ek het lees, is Handelinge 2 van vers 37 af, en het sê, by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, van hulle harte gesny, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, want wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God, na hom toe sal roep. met nog baie woord, ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit, uit hierdie bose generasie uit. Die wat die woord, wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê of toegewy aan die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Baie kragtige gedeelte waar Lukas, die skrywer van Handelinge, vir ons die vroeë kerk as voorbeeld voorhou van hoe die kerk moet lyk en hoe die kerk moet funksioneer, hoe die kerk gevorm word en hoe die kerk funksioneer. En dat eerste stuk wat ek gelees is, praat oor die vorming van die kerk. Nou ek het ongelukkig nie tyd om verskriklik baie daaroor te sê nie, maar as jy miskien net die vorige bladsy kan oopmaak. Ek kan nie so baie daaroor sê nie, maar wat ons daar kan sien is dat in die hartjie van die vorming van die kerk is daar iets wat die Here doen. En dis die wedergeboorte. Die kerk word gevorm deur mense wat wedergebore word in die kerk in. Jy word gebore in die mensdom in, maar jy word wedergebore in die kerk in, God se volk in. Dit is die crux van die vorming van die kerk. En wat dit is, is dis 'n ervaring van waar die Here jou lewe kom verander. Een van die groot probleme van die kerk is dat ons het die vorming van die kerk iets gemaak wat mense doen. Nie waar nie? Kom net vorentoe en bid 'n gebedjie en dan sal jy gered wees. Nie noodwendig nie. Baie mense kom vorentoe en bid gebedjies en dan is hulle glad nie gered nie en jy kan hulle lewens sien, hulle is nie gered nie. Want God het nog niks in hulle lewens gedoen, hulle is nie wedergebore nie. Is daar so iets soos geloof wat nie reddende geloof is nie, wat nie ware geloof is nie? Daar's 'n paar sulke voorbeelde van sulke goeders in die Bybel. Waar ouens sê hulle glo, maar jy kan sien aan die vrugte van hulle lewens en waar Jesus of God self sê. Weet jy, hulle glo nie regtig in Handelinge 8 sal goeie voorbeeld, daai gedeelte waar Jesus sê, die Jode het in hom geglo, dan sê Jesus, as julle in my woord bly, if you abide in my word, then you are truly my disciples. Met ander woord, as julle in my woord bly, as julle in my woord wandel, dan julle sê julle waarlik my disciples, want hy het geweet, en dan as jy 'n paar verse aanlees, dan sien jy, hulle het hom teengestaan, hulle wou hom sommer stenig en so aan. Hulle het nie regtig in hom geglo nie. Alhoewel, voor paar verse voor het sê hulle het in hom geglo, hulle het aanvaar wat hy gesê het. Maar Jesus het geweet wat in hulle harte is. Nie alle geloof kom uit die hart uit nie. So mens kan al die regte geleide maak. Al die regte goed sê. Jesus sê selfs, nie almal wat my sê, Here, Here, sal die koninkryk beerwe nie. Maar net die, wat waarlik deur my Vader verander is. Met ander woorde, op die einde van die dag, gaan dit nie oor die wat sê, hulle ken my nie, dit gaan oor die wat ek ken. Omdat ek hulle gered het. En hier is die ding wat ek vir julle moet sien. Ons het daai ervaring van wat God doen, teoreties gemaak. Die moderne kerk het dit teoreties gemaak. Byvoorbeeld, die moderne kerk sal sê, as jy 'n Christen is, as jy 'n gebedjie gebid het of gedoop is of wat ook al die moderne kerk vat as hoe om 'n Christen te word. As jy 'n Christen is, dan verseker ons jou jy die Heilige Gees. Die apostels in die Bybel, in die Nuwe Testament sê, as jy die Heilige Gees het, dan verseker ons jou jy is 'n Christen. Kan jy die verskil sien? Lees bietjie Romeine 8 vers 9. As iemand nie die gees van God het nie, dan van Christus het nie, dan behoort hy nie aan Christus nie. Wat sê Johannes daaroor, wanneer hy praat van wedergeboorte in Johannes 3? Hy sê, die wind waai, waai wil. Jy sien nie waar ek vandaan kom nie, jy sien nie waar hy gaan nie, maar jy sien die effekte, jy sien die gevolge van die wind. In ander woorde, as die wind waai, dan ritsel die blare. En as die blare nie ritsel nie, dan waai die wind nie. En as so baie keer wat die moderne kerk sê, oh, die wind waai, mense word wedergebore, maar as niks geritsel van die blare nie. En God kyk hierdie stories so en sê, daar gebeur niks daar nie. Met ander woorde, die wedergeboorte veronderstel dat as die gees waai, dan sal geritsel van die blare. Met ander woorde, jy gaan nie die gees self sien, maar jy gaan die manifestatie, die gevolge van die gees sien. Met ander woorde, die wedergeboorte is 'n ervaring. Dis nie 'n teorie nie. Dis die grootste probleem met die moderne kerk. Lê in die vorming van die kerk. En dis hoekom daar soveel mense in die kerk sit wat glad nie die Here ken nie. En die kerk is gevul met mense wat nie die kerk is nie. Wat nie deel van die kerk is nie. Wat teoretiese Christene is, wat nominale Christene is, wat nie wedergebore is nie. En dan kom sulke mense op die kerkraad en in die leierskap, hulle word pastore, hulle preek die evangelie wanneer hulle dit self nog nie eens ervaar het nie. Die kerk is vol, wat sê in die Afrikaanse woord, false converts, vals bekeerlinge, mense wat nie regtig bekeer is nie. Dis in my opinie die grootste probleem met die kerk. Paulus het gereeld, wanneer hy met sy bekeerlinge praat, wanneer hy hulle oortuig dat hulle regtig kinders van die Here is, dan het hulle terugverwys na hulle ervaring van die wedergeboorte. Galasiërs 3. Maar ek wil julle nou mooi luister, want ons mis dit baie keer. Ons verstaan nie altyd dit nie. Ek lees van vers 2, het sê, dit alleen wil ek van julle weet, want hier so het nou ons die ouens gekom wat gesê Joodse Christene wat gesê hulle moet besny word, en hulle kan nie regtig Christene wees of ware Christene wees, tensy hulle besny is in die wet van Moses onderhou en so. Dis mos waaroor Galasiërs gaan, weet, en die probleem, die misleiding wat Paulus teenstaan, en sê, dit alleen wil ek by julle weet, Galasiërs, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Dit sê eintlik uit geloof, of met geloof te hoor. Is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Let op, hy sê, nadat julle met die gees begin het, hy praat van die begin, hulle bekering, hoe hulle tot bekering gekom het, en hoe hulle begin het in die geestelike wandel. Ok? En hy sê, het julle die gees ontvang, by bekering, deur werke van die wet te onderhou, of deur te luister met geloof? Nou, hier is die ding wat ek wil julle moet insien, en dit is miskien een bykie subtiel, miskien vir julle sou dat ek hier nie, miskien gemis het, verwag Paulus een antwoord van hulle. Ja, gebaseer waarop verwag hy moet hulle antwoord? Hulle ervaring. Hy verwag, hulle moet op grond van hulle ervaring by bekering kan antwoord, ja, dit was met geloof te luister wat ons die gees ontvang het. Ons het ervaar dat ons die gees ontvang het, toe ons wedergebore is. Hy verwag hulle moet antwoord op grond van hulle ervaring. Kan julle dit sien? Die wedergeboorte is nie 'n teorie nie, dit is 'n ervaring. En as ons daai vorming van die kerk 'n teorie maak, waar iemand net 'n gebedjie kan bid, maar sy lewe het nie verander, hy het nie regtig die gees van God verander wat hom kom herskep in die binnekant nie, en sy lewe kom transformeer nie, hy maak al die regte geleide, maar hy het geen ervaring van die wedergeboorte nie, dan herdefinieer jy die kerk. Jy maak die kerk iets wat het nie is nie. Want die kerk is opgemaak uit die lewende stene, die mense, wat gebore is uit die gees, wat die lewensveranderende wedergeboorte van God ervaar het. Maak het sin? Ok, en dis ook om die kerk, die ekklesia, die Griekse woord is ekklesia, beteken wat saamgebring is, maar ekklesia kom ook van ek beteken uit, en ekklesia is afgeleid van die woord vir roep, so om uit te roep, die wat uitgeroep is, uit die wêreld uitgeroep is, en in die koninkryk ingeroep is, in die kerk ingeroep is. Hulle word beskryf as, ek gaan net 'n paar woorde uitlig, as bekeerlinge, bekeer julle en laat julle doop. OK? Gelowiges, al die gelowiges was eengesind en het by mekaar gekom. As doopelinge, bekeer julle en laat julle doop, soos ek gesê het. As uitgereddenes, laat julle self red uit hierdie gevalle wêreld uit, uit hierdie gevalle generasie uit. Uitgeroepenes, die gawe is vir almal wat die Here sal uitroep uit die wêreld uit. OK? Beskrywende woorde vir die kerk. Met ander woorde, die kerk is die nuwe Exodus. Net soos God in die Ou Testament vir Israel geroep het uit Egipte uit na die beloofde land en na homself toe om hom te kom aanbid en eventueel die beloofde land toe te gaan, so het hy die kerk, is die kerk die nuwe Exodus wat hy uitgeroep het uit die wêreld uit na homself toe. Jesus is die nuwe pasgalam wat sy bloed gegiet is. Die Gees is die nuwe wet van God. In steede van die wet wat op tablette van klip geskryf is, is nou op die tablette van ons hart geskryf, die Gees. Dis alles prentjies van die nuwe Exodus. En wat vervul word, hierso is die nuwe Exodus wat gebeur. Baie mense sien dit nie. Die Nuwe Testament, daai tema van die nuwe Exodus wat plaasvind, dis wat Jesus aankondig wanneer hy sê, die koninkryk is hier. Die koninkryk is it's at hand. Die tema daarso is, en die profete bring het vooral Jesaja, bring het baie op, hulle praat van the Asianic New Exodus. Dit begin in Jesaja 40 met die stem wat uitroep in die wildernis, maak reg uit die paai van die Here. En dan Jesaja wat aangaan en sê, net soos in die vorige generaties God, mense, sy volk geroep het uit Egipte uit na die beloofde land toe, so gaan julle in ballingskap in Babylonie wees, maar God gaan sy mense terugroep. Maar dan kom Jesus en hy sê, en Johannes die Doper en hy sê, maar julle het al teruggekom van Babylon af, maar julle is nog steeds onder exile, onder ballingskap. Want julle regeer nie julle self nie, God regeer julle, verseker nie. Die Romeine regeer julle. Julle is in die beloofde land, is julle nog steeds eindelijk onder ballingskap, en julle is onder ballingskap van sonde, en julle moet nog eindelijk onder ballingskap uitkom in die koninkryk in, onder Godse regering in. En God gaan 'n nuwe Exodus lei. En Jesus is die nuwe Moses, die profeet soos Moses, waar hy nuwe Exodus lei en sê, kom, ek gaan julle nou uit Egipte uitvat. Volg my. Ek gaan julle in die koninkryk van God inlei. Dit is 'n hele beweging wat Jesus begin het en jy weet ons lees nie altyd raak nie en daarom is die kerk die nuwe Israel. Baie mense lees in Handelinge 1, net so 'n paar verse voor wat ons nou gelees het, van die 11 apostels wat hulle is besig om saam met die 120, die res van die 120 te bid in die bokamer. En dan staan Petrus op en hy sê, dis nodig dat Judas vervang word. Hy was een van die 12 gewees, hy het vir Jesus verraai, hy is toe nou dood en so aan. Dis nodig dat hy vervang word. Hoekom is dit nodig dat hy vervang word? Baie eenvoudig, die getal 12 is krities. Daar was 12 stamme, 12 vaders van Israel, die broers van Juda. Okay? En die 12 apostels stel die nuwe 12 patriarchs voor, die 12 stamme. Met ander woorde, want baie akademici, jy weet, hulle lees dit en hulle sê, ja, hulle verstaan nie eintlik lekker hoekom Lukas hierdie ingesluit het, en dit is eintlik 'n klomp nonsens, jy weet, hierdie ou wat nou, hulle moet nou loodjies trek van iemand wat nou vir Judas moet vervang, en dit maak regtig sin nie, miskien het die later kerk dit bygevoeg of iets, want dit maak regtig sin nie. Hulle verstaan nie wat Lukas probeer sê nie, hy probeer sê dat God is besig om 'n nuwe Israel te skep. Die 12 stamme van die aardse Israel te vervang met 12 stamme van die geestelike Israel, en op daardie stadium is dit net Jode, so dis Jode en heidene wat saam 'n nuwe Israel vorm. Die nuwe Exodus vorm die nuwe Israel. Ons is die nuwe Israel, ons is deel van die nuwe Israel. Die Jode is ook deel van die nuwe Israel. Almal wat deur God, deel is van die nuwe Exodus, wat deur God uitgelei word, almal in sy kerk is deel van die nuwe Israel. Jood en heiden, saam. En dan nie die nuwe Israel, ons is die nuwe tempel. Die kerk is die nuwe tempel. Wat was die tempel? Die tabernakel in die woestyn, in die tempel van Salomo en so aan. Wat was die tempel in God se in Jesus se tyd en in die tyd van Dawid en so aan en Moses? Dit was die plek wat God se teenwoordigheid gehuisves het. En Handelinge 2 is vol tempelvervangingstaal. Net soos daar vuur en glorie was toe Salomo die eerste tempel toegewy het. En God se teenwoordigheid geval het in die nuwe tempel. Net soos daar vuur en daar's daai theofanie, as ek dit so kan stel. Of net soos in die Exodus op Berg Sinai toe Moses nou die tabernakel so gemaak het, toe God sy tabernakel kon vul het en sy teenwoordigheid ingekom het. Presies dieselfde ding gebeur. Daar was vuur, daar was wind, daar was die gee van die gees in hierdie nuwe tempel in die tabernakel. En wat Lukas vir ons probeer sê, is dieselfde ding wat hier so gebeur het. Hierdie is nou die vervulling van daai wat daar gebeur het. Ons is die nuwe tempel. Ons is die nuwe huisvesting vir God se teenwoordigheid. Ons die kerk. So dis nou die vorming van die kerk. En wat dit beteken om as kerk gevorm te wees. Maar die hoofpunt wat ek probeer maak is net daai, as jy daai ervaring van die wedergeboorte wegneem uit die vorming van die kerk uit, dan verwoes jy die kerk. En ongelukkig is dit hoekom so groot gedeeltes van die kerk in so 'n belaglike, akelige toestand is vandag. Dis omdat daai ervaring van wat God doen weggeneem is.